Jeg vil også si det først at de av dere som følger med på de her leselistene, hva som lesestoff til hver gang, dere vil kjenne igjen at en del av det jeg går igjennom, det ganske tett på det dere har lest til hver gang. Og noe av det jeg sier og går igjennom mer sånn faglig stoff som relatert til det dere har lest. Så det betyder at dere får absolutt mest ut av timene hvis dere forberedt og har lest og kan være liksom i dialog med det jeg sier, men at det også går an og at dere også får mulighet for å få en gjennomgang av det stoffet hvis dere ikke har hatt anledning til å lese det før timen. Bare så dere liksom, oi, det hadde jeg hørt om, hvor hadde jeg hørt om det? Jo, jeg har faktisk lest det jeg skulle, derfor har du hørt om det i forkant av timen. Men altså, hva det vi, på hvilken måte var Jesus og de første kristne jøder? Hvis det her var en jødisk sekt, hva det innebærer? På hvilken måte var Jesus og de første kristne jøder? Hvilken forståelse av jødedommen skal legges til grunn? Hvilken kontekst for historisk rekonstruksjon det vi snakker om her? Jo, når man begynte å snakke om, eller i den her samtalen om Jesus som var jøde, de første kristne som var en jødisk sekt, må vi huske på hvilken kontekst mye av det vi forholder oss til i. Det Europa etter 2. verdenskrig. Det verden foran teksten, og det en helt sentral ting å være klar over når vi leser fortolkningen, når vi leser påstander om de første kristne i forhold til det jødiske, om Jesus som jøde. Det en viktig horisont for de utsagnene og de forslagene som kom i forhold til de første kristne i forhold til det jødiske. Vi skal bare se på en kort case. NTs bakgrunn og jøden Jesus. Kort historikk. Tysk nasjonalisme 1930-1940. Nå husker du hvor vi Vi midt i Europa. Masse viktige intellektuelle var i Tyskland, blant annet bibelforskerne, noen veldig sentrale bibelforskere var veldig aktive i tyske miljøet, 30- og 40-tallet. Hva mener man der? Hvordan forholder man seg innenfor den politiske konteksten? Nasjonalsosialismen vokser frem. Hvordan forholder man seg til Jesus som jøde? Hvordan forholder man seg til det jødiske ved Jesus? Veldig overfladisk. Jesu religion var ikke jødisk. Det var et poeng at det kristendommen, eller det som bakgrunnen til Jesus, var ikke jødisk. Og Jesus var ikke jøde av blodet. Svært interessant. Det var en viktig distinsjon, at om han var jøde, så var han i hvert fall ikke, det var i hvert fall ikke noe i selve etnisiteten, i kroppen, i blodet, som var jødisk ved Jesus. Eller sånn forsøk på å renvaske, hvis du skjønner hva jeg mener, innenfor det politiske regimet som gjaldt. Og da var det vitenskapelige, nytestamentlige, historisk kritiske metoder som ble brukt for å komme med de forslagene til at Jesus da var på ingen måte jødisk, og i hvert fall ikke av blodet. Så det 40-tallet, 30-40-tallet, etter krigen, Jesus-forskningen har et behov for selvransakelse og et oppgjørets time som så mye annet i Europa hadde. Etter krigen, og man spurte seg, hva ekte Jesus ord? Hvordan kan vi prøve å finne ut hvis Jesus var jøde, men han var, hvilken måte var han jøde på? Hva kan vi finne ut? Hva kan være ekte Jesus ord, var det store spørsmålet. Og for eksempel så ble det sagt da, at det som ikke kan avledes fra samtidig jødedom eller tidlig kristendom, det kunne være genuint Jesus. Altså man prøvde å lese teksten og si, ja, her det mye som ligner på jødedom. Det ikke helt autentisk Jesus. Og så det noe som ligner på sånn tidlig kristen dogmatikk. Det heller ikke Jesus. Det som ikke ligner på noe annet, i hvert fall ikke det jødiske og heller ikke det kristne, det opprinnelig Jesus. Det ekte Jesu ord. Men implicit så ble jo konsekvensen av en sånn tanke at det ble et negativt bilde av jødedommen, av de jødiske lederne, fordi man skulle liksom destillere Jesus-ordene ut og legge det jødiske vekk, prøve å liksom identifisere hva som var det jødiske, ofte var jo da det negative, fordi at da det som var genuint Jesu, genuine Jesu-ord, skulle fremtre tydelig. Fra 90-tallet, Jesus the Jew har blitt en klisjé, altså Jesus jøde, det på en måte noe man helt enig i, men hva det faktisk betyr, det det store spørsmålet. Hva betyr det at man mener at Jesus var, eller mener, hva betyr det at Jesus var jøde? Hva mener man med, hva legger man i det? Noen nyere bøker om det. En bok, God, Jew, Rebel, An Investigation into the Lives of Jesus. Altså Gud, jøde, rebell. Det var altså Jesus. The Jesus Quest, The Third Search for the Jew of Nazareth. Altså Jesus jøden fra Nazareth. Halvor Moxnes, som vi kjenner her i huset. Jesus the Jew, Dilemmas of Interpretation. The Misunderstood Jew, The Church and the Scandal of the Jewish Jesus. Skjønner dere hva slags type spor vi inne I nå? At det en kritikk av den forenkla forståelsen av Jesus var jøde. De tidlige kristne var jøder, som om det var som om alt var sagt da. Det et forsøk på å nyansere og gi noe innhold til den her kategorien jøde. Jesus var jøde. And James Crossley, Jesus the Jew since 1967, som ser på politiske diskursen og staten Israels betydning I forhold til hvordan man rekonstruerte bildet av Jesus som jøde. Og også et forskningsprosjekt som han var med I, som Halvor Moxnes og jeg hadde her, som heter Jesus in Cultural Complexity. Så det var et forsøk på å se på de her Jesus-forestillingene ut fra en kontekst, en kulturelt kompleks kontekst, hvor blant annet dette med hva det betydde at Jesus var jøde stod sentralt. Det var et forskningsprosjekt som vi hadde frem til 2011. Særtrekk ved jødedommen I antikken. For det nemlig viktig å si at vi har en forestilling om jødedommen. Vi kan ha en forestilling om moderne jødedom, for eksempel I Norge, I Europa, I Midtøsten, eller vi kan ha en forestilling om at det gamle testamentet en jødisk bok. Vi deler jo det gamle testamentet med jødene, altså kan vi få innblikk I hvordan jødedommen ved å lese det gamle testamentet. Eller man kan prøve å få seg et litt bredere bilde av både samtidig jødedom I dag og jødedom historisk. Særtrekk ved jødedom I antikken, veldig kort fortalt. Vi hadde forrige gang så hadde vi om religioner I antikken, hvis du husker det, forskjellige religioner og særtrekk ved de religionene. Og da sa jeg noe om at jødedommen hadde noen kanskje spesielle særtrekk, blant annet det som handlet om tilbe en skapergud, at det var det vi kaller for monoteisme. Et annet særtrekk, Israelsfolkets pakt med Gud, det handlet om utvelgelse, og det handlet om Exodus-historien, som dere kjenner fra det gamle testamentet, hvis dere har begynt med Exodus, andre mosebok. Fortellingen om at jødefolk har vært fanget og vært slaver I Egypt, og hvordan de ble frigjort fra Egypt. Så var en helt sentral, hva skal jeg si, nasjonal narrativ, eller en helt sentral fortelling for å konstruere det jødiske, hva som var spesielt med jødedommen. Loven, folkets forpliktelser overfor Gud, som regulerte kultisk liv og samfunnet. Loven, Moseloven, sentral. Og tempel og synagoge, som handlet om tilbedelse, steder for tilbedelse og fellesskap. Veldig sånn kort, hadde vært en ekspert på jødedom I antikken, så hadde sikkert vedkommende kommet og sagt, dette jo bare overskrifter. Dette jo helt overfladisk. Ja, det det ofte helt overfladisk, men vi må begynne et sted. Men dette var I hvert fall noen av de særtrekkene man forsøksvis kan si kjennetegnet jødedommen. Den tiden, det nye testamentet beskrevet, den tiden vi interessert I for å forstå konteksten rundt tekstene. Gresk-romersk jødedom. Mye til felles med andre religioner, gresk-romersk jødedom. Dette var veldig irriterende, sier jeg, men det var sånn det ble. Rikt mangfold innen jødedommen på Jesu tid, det et viktig poeng. Jødedom ikke én ting. Vi kan ikke fange jødedom med de fire kriteriene. Det ikke én måte alle jøder, kvinner og menn, slaver og fri, praktiserte jødedom. Det finnes et stort mangfold, og bare det å prøve å se på gresk-romersk jødedom, så ser vi at det mye til felles med andre religioner, og at det også stort mangfold på Jesu tid. Blant annet gikk det på lokale ulikheter. Husker du vi snakket om det at mange av de antikke religionene hadde lokale varianter, at der hvor du bodde faktisk hadde en betydning for hva slags guddom husholdet holdt seg inne med? Ikke at vi ser mange tydelige kilder på det ut fra jødiske tekster, men man tror at det også kan ha betydd noe. Hvor var vi på ulike geografiske lokaliteter? Hva betydde det at man for eksempel var ved kysten, var ved innlandet, var I by, var I land? At de tingene betydde noe I forhold til også hvordan jødedom ble praktisert. Forskjellig rituell praksis, helt åpenbart. Omskjæring, som jo for mange går for å være en sånn, det var jo sånn man ble jøde. Det er en overskrift, på overskriftnivå. Og det spørsmål som man da har stilt allerede I 2000 år, da, hva med kvinnene? For her snakker vi om mannlig omskjæring. Så bare det enkle kriteriet, man måtte omskjæres for å bli jøde, bare det enkle kriteriet faller allerede hvis vi spør om halvparten av jordens befolkning, nemlig kvinnene. Allerede da får vi problemer med å forklare, ja, det var kanskje ikke det, ja, hva betydde det? Så forskjellig rituell praksis, helt åpenbart. Fraksjoner. Grupperinger som holdt seg inne I tempelet, som holdt seg I synagogene, som kanskje holdt seg ut I landsbygdene, som var kanskje grupper på underveis, altså det forskjellige fraksjoner som delvis var uenige, som delvis ikke var uenige. Men i hvert fall at det fantes varianter, fantes rikt mangfold. Og dette viktig. Vi kan ikke bruke NT til å rekonstruere jødedom på Jesu tid. Det har jo vært en av fortolkningshistoriens store utfordringer, at man har brukt de tekstene vi har, for eksempel evangeliene eller Paulus brev, og så har man sagt at her får vi vite noe om jødedommen. Se hvor slemme fariseerne var. Se hvordan tempelfolkene bare var opptatt av penger. Se hvordan de skriftlærde oppførte seg. At man har på en måte konstruert et bilde av antikkens jødedom på bakgrunn av tekster som faktisk ikke har den intensjonen i det hele tatt. Tekster som egentlig gjør noe helt annet enn å gi et historisk bilde av jødedom. Men det vi får, det er jo et uttrykk for hvordan Jesus etterfølgeren, eller de tidlige kristne, hvordan de relaterte til, håndterte, var i harmoni eller konflikt med de som kalles jøder på den tiden. Det får vi jo et helt reelt innblikk i. Men vi kan ikke bruke de tekstene for å si noe om hvordan jødedommen var nødvendigvis. Tenk at det handler om retoriske fremstillinger, det handler om polemiske fremstillinger, mange av de tekstene vi har med å gjøre. Og det er særlig et punkt som da jødiske forskere, for eksempel jødiske forskere av antikk jødedom, eller jødiske forskere som forsker på det Nye Testamentet. Det finnes det ganske mange av etter hvert. Eller i for seg andre med helt andre historiske innganger til tekstene er opptatt av at disse NT-tekstene, i beste fall så kan de si noe om hvordan de tidlige kristne, noen av de tidlige kristne, så på seg selv, og hvordan de fortolket seg selv i forhold til Gud eller i forhold til andre mennesker, men noe særlig annet har de ikke historisk verdi som. Men vi kan lese disse tekstene parallelt med andre kilder, andre tekster, for eksempel jødiske kilder fra samtiden. Og det er et svært viktig poeng, at det finnes ganske mange, ganske mye mere kilder, jødiske kilder, enn det Nye Testamentet, som er samtidige. Og da blir det et poeng å se på tidligkristne diskusjoner, og at man også kan se på de tidligkristne diskusjoner som interne jødiske diskusjoner. Hvis man tenker at de tidlige kristne var en jødisk sekt, så kan man fortolke de diskusjonene som vi finner i tekstene som internt jødiske diskusjoner, mer enn en diskusjon mellom kristendom og jødedom, som det ofte har blitt fortolket som. Jesus i tempel og synagoge, dette er bare et prøv å ha det blikket når dere leser etter hvert neste gang. Til neste gang skal vi begynne å lese Matteus, Markus, så er det Lukas og Johannes. Vi skal lese ganske mye tekster i det kurset her. Veldig ofte så er Jesus i synagogen, og han er i tempelet faktisk flere ganger ifølge mange av evangeliene. Hva gjør han der? Han er jøde. Han gjør de tingene man skal gjøre i synagogen, i tempelet. Ok, Jesus var jøde. Ok, er han kristenjøde? Eller, ja, når begynner kristendommen? Begynner han med Jesus? Ja, hvorfor er han da så innmari opptatt av å være i tempel og synagogen hele tiden? Eller hvorfor er de nyttestamentlige forfatterne opptatt av å plassere han der hele tiden? For eksempel, som 12-åring i tempelet, dette er Lukas evangeliet, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en av de fire evangeliene, en av de tre synoptikerne. En ganske fascinerende historie som bare Lukas forteller, ingen av de andre evangeliene, om guttungen Jesus, som er, eller guttungen, det er interessant, 12 år er man da guttunge, det er et stort spørsmål, men kanskje er man i hvert fall på vei inn i et eller annet voksenliv, for dette var jo før ungdomstiden ble oppfunnet. Så han er på en eller annen måte i en sånn litt grenseland, også sånn aldersmessig. Men han er da med familien sin fra Nazaret i Galilea, ned til Jerusalem, for det var det vanlige at de var. Og så er dramaet der at han blir borte. Jesus blir borte når de skal hjem, og det er en utrolig interessant historie. De skal hjem, og så når det har gått tre dagsmarsjer, så er det noen som spør, men hvor er Jesus hen? Så bare begynner han å tenke, ok, mor og far, hvor var dere? Ja, dere har lagt dere tre ganger, sønnen deres var ikke der. Nei, vel, greit. Men poenget er jo, det gir oss et bilde i hvordan familiene var innordnet. Hvordan ikke bare mor og far passet på en 12-åring, kanskje trengte man ikke å passe på en 12-åring, men det er i hvert fall interessant at det gikk ganske mange dager før noen liksom skjønte at han ikke var der. Og så må da foreldrene snu og gå tilbake. Det er sikkert veldig irriterende. Og så finner de da Jesus i tempelet. Og der sitter han og snakker med de skriftlærde, og eller underviser de andre, og er så utrolig begavet, og kan åpne tekstene for de voksne mennene som sitter der. Så er det en diskusjon mellom Jesus og moren, Maria, hvor hvor hun sier, hvor vi har lett etter deg, hva driver du med? Så sier han, jeg måtte være I min fars hus. Ikke sant? Jeg måtte være I min fars hus. Og da tenker jeg bare, hvor Josef da? Hva det? Der det på en måte, der allerede det en spenning mellom min fars hus, du skal hjem til Nazaret med mor og far, eller far I tempelet. Så det på en måte den 12-åringen vokser inn I rollen som Guds sønn. Ikke sant? Men det I tempelet det skjer. Det tempelet som blir bildet på at han må være I sin fars hus. Det den faren, det den guden, det den jødiske guden han sønn til. Så det var bare et eksempel på Jesus som oppholder seg I jødiske gudshus, og en annen fortelling, også fra Lukas evangeliet, hvor Jesus I synagogen I Nazaret. Dette ganske tidlig I evangeliet, så Jesus har ikke helt kommet I gang. Dette noe av det første som skjer på liksom Jesu vandring, sånn som Lukas beskriver det, Jesu offentlig virke. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og rykte om han spredde seg over hele området. Jeg fortalte dere at jeg skrev et doktorgrad om sladder. Dette synes jeg en veldig interessant tekst, for her får vi sånn bittelite innblikk I hvordan folk fikk vite ting. Hvordan var det informasjon og kommunikasjon skjedde? Rykte om han. Det snakket. Det er helt vesentlig sosialt for å fungere I den tiden her. Det at du måtte få med deg de ryktene, du måtte få med deg den informasjonen som gjaldt, og det gjaldt alt fra helt trivielle ting til helt sentrale ting. Det var politiske nyheter, og det var naboens siste liksom, hemmelige opplegg med den andre nabokona. Liksom. Det var den type informasjon, men det var en muntlig kultur vi snakker om. Så bare her ser vi rykdommen spredde seg over hele området. Han underviste I synagogene og fikk lovord av alle. Han underviste de andre jødene I synagogene og fikk lovord av alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten, det en annen ting. Ikke bare tempel og synagoge, det også en jødisk høytid, som betyr noe innenfor Lukas sin verden. På sabbaten gikk han inn I synagogen, slik han pleide. Jesus var altså en praktiserende, rituelt aktiv, det var vane, det var en del av Jesus hverdagsritualer, en del av Jesus rytme I livet, ifølge Lukas, det var å gå inn i synagogen. Da han reiste seg for å lese, raktet han profeten Jesajas bok, jødisk hellig tekst. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står. Så kan dere gå hjem og lese hva som skjer videre. For det en veldig spennende historie, faktisk, denne her I Lukas 4. Men jeg tok den litt med for å illustrere den tette forbindelsen det I fortellingen om Jesus til den jødiske kulturen, jødiske omverdenen. Jeg har satt en link her på den sliden til en tidstabell som egentlig veldig interessant som rett og slett gir dere noen korte innblikk I hva som skjer I Palestina sånn rent, hva som skjer I området av politiske omveltninger altså det var lokalt både motstand og begeistring for innflytelse fra gresk og romersk kultur Noe, til en viss grad kan man snakke om at det var et opprør mot denne helleniseringen. Det var en tilpassing, en vilje til tilpassing lokalt I Palestina-området til å forholde seg til skiftende makthavere. Og alle de skiftende makthaverne får det på den tidstabellen. Det var motstand mot romerske myndigheter, men ikke bare. Det var også lojalitet mot romerske myndigheter. Den jødiske krig en sentral hendelse år 66-70. Og tempelets fall I år 70 som dere har helt sikkert lest om som helt sentralt og blant annet for dateringen av Markus evangeliet det jødiske tempelet I Jerusalem blir inntatt man tidfester det til år 70 og en viktig kilde til hvordan man forholdt seg til de skiftende makthaverne I området Josefus, som historisk jødisk historieskriver som det finnes mange, 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 mange kilder til, som veldig interessant å lese parallelt med det Nye Testamentet sett på gresk, også som Nye Testamentet jødiske sekter fantes mange retninger og grupperinger, det var interne diskusjoner og man kan se på NT da, som jeg sa I sted, som en intern jødisk samtale på lik linje med mange av de andre jødiske skriverne som holdt det på den tiden Jødisk bakgrunn for Jesusbevegelsen, monoteisme. De første kristne var nesten utelukkende, ikke bare, men nesten bare, jøder. Mange forestillinger og foregangsfigurer som vi møter I tekstene kjent fra andre jødiske tekster. Abraham, Noah, Hagar, Sara, altså flere figurer, både i evangeliene og i brevlitteraturen, opererer med foregangsfigurer fra jødiske tekster, jødiske skrifter som var kjent på tiden. Det fantes også samtidig religiøse karakterer med sterke likhetstrekk med Jesus, for eksempel i forhold til lære og undergjerninger, gjenfortalt i senere rabbinsk materiale. At det også da samtidig med Jesus, ifølge andre kilder, ifølge rabbinske kilder som skrevet ned senere, men som man tror har holdt seg levende muntlig siden den tiden, så hører man også om alle andre som gjorde nesten det samme som Jesus, som heter noe annet, men stort sett mye av de samme opplysningene om karakterene. Men det store spørsmålet nå, når vi snakker om jødisk bakgrunn, jødisk kontekst, så begynner man å lure, ja, men nå er det nå en gang, i dag så snakker vi faktisk om kristendom og jødedom som to forskjellige ting. Og hvis alt var så sammen, og hvis Jesus var jøde og Paulus var jøde, og alt var liksom internt jødisk og sånn, så er jo det store spørsmålet, når skilte de lag? Når ble de to forskjellige religioner, eller to forskjellige grupperinger, eller når skjedde dette? Og det må jeg bare si at det er et stort forskningsspørsmål. Det heter departing of the ways, ikke sant? Når skilte de vei? Når gikk de hver sin vei? Og noen mener at det er umulig å se forskjell på hva som var kristent og hva som var jødisk langt ut på 200-300-tallet. For eksempel har man funnet graver, både med navn og innskrifter, som tilsier at de som var kristne også var jøder. Det var ikke noe problem. Og noen av kirkefedrene forteller om det, og noen andre type epigrafiske kilder, altså mer sånn arkeologiske kilder, gir oss ikke helt tydelige linjer. Det er ikke sånn at fra Paulus, fra år 60-70, så er kristendommen etablert, og da er jødedommen noe helt annet. Det er en gradvis overgang, også ulike, som også gir ulike uttrykk på forskjellige steder. Så bare husk det, at det er ikke ett svar på denne departing of the ways. Det er en diskusjon, og selvfølgelig også så har jeg satt religion i anførselstegn der, dere vet at man skal være kritisk til alle ting. Hva er religion? Hva er religion i dag? Er det samme som det var i antikken? Absolutt ikke. Så vi må være kritisk med de ordene vi bruker for å beskrive en historisk virkelighet. Så når det ble kristendom, det er da alt fra når det ble statsreligion til på Paulus tid. Paulus etablerte kristendommen? Nei, det var først når det ble en romersk statsreligion. Så der har vi diskusjonen, og det gjenspeiles også i deres kurslitteratur. At det ikke er noe enighet om dette. Noen spørsmål eller innspill, så får jeg ta en drikkepause. Yes.
Du skrev på den ene sliden at den gresk-romerske jødedommen hadde mange likhetstrekk med andre
jøder. Ja.
Jeg er ikke enig her, men...
Du er ikke enig?
Nei. Det er jo jødedommen, det er det som er grunnen. De hadde ikke likhetstrekk, de hadde monoteismen. Den som ikke var så veldig... Det var det som var så veldig spesielt. Mhm.
Og da mener du selv at jødedommen ikke hadde likhetstrekk med andre antikke religioner, og derfor også kristendommen? Ja. Det er klart, det handler om hvor mye vekt vi tillegger for eksempel monoteisme. Det handler om, er det helt avgjørende for en religion? Er det eneste avgjørende for en religion, om man har én gud eller flere guder? Og noen vil jo si at det finnes varianter av jødedom på den tida, hvor man hadde engler, serafer, mellomguder, hvor det ikke var gitt at det var én gud, sånn som vi definerer monoteisme, men at bildet er litt mer åpent i forhold til det. Og så kan man jo se hva andre trekk, for eksempel måten man organiserte seg på, altså det har vært et veldig viktig spørsmål å prøve å finne ut hvordan levde de sammen, levde de i gresk-romerske hushold, hvordan forholdt de seg til fattige, var det noe i religionene som var helt unikt, og så har man egentlig ikke helt funnet ut, man har liksom ikke funnet helt liksom tydelige ting, man ser at det er flere ting som går igjen, det spørs litt hva du ser etter, hvilket blikk du anlegger. Noen har jo for eksempel sagt at kristendommen markerte klar avstand fra alle de andre religionene, fordi man for eksempel hadde en inkluderende holdning overfor kvinner, eller man hadde en inkluderende holdning overfor slaver. Det er en tese som dere kanskje har fått med dere, at kristendommen representerte et brudd med antikkens og jødedommens sosiale mønster. Når jeg studerte, så var det en forklaringsmodell. en teologisk forklaringsmodell, kanskje mer enn en historisk, men en forsøk på å forklare hva var nytt med kristendommen. Jo, det nye var et nytt menneskesyn. Ligner veldig på det humanistiske menneskesynet I vår tid, men man så, synes man kunne lese det ut av de tidlig kristne tekstene og sa at her skjer det et brudd. Jødedommen en del av det som blir forlatt, jødedommen en del av det gamle, og her kommer noe helt nytt, en helt ny religion. Og så har man kanskje moderert det synet litt og sagt, vel, nå var det faktisk mange både jødiske grupperinger, gresk-romerske grupperinger som hadde de sosiale ideene. Stoiske kilder, terapeutene, altså det finns andre kilder også som opererer med noe av det tilsvarende I forhold til sosial struktur. Ja.
Mm. Så hadde jo altså kravet om å tro på den ene Gud, den det som de kalte på kraften, det var tidlig, men det allikevel så godtok de at det var mange andre gudommelige vesener til stede. Og så ble det da utryddet rundt år 500 eller noe sånt før Kristus, men altså hva som var I menneskenes hjerte holdt det på å si, det
Ja, og det bra du minner om, ikke sant? Tenk GT parallell, tenk det dere har lært der, eller kommer til å lære der, om de variantene og de versjonene som var, hvilken, om den ene guden var så absolutt I de forskjellige kildene, og når det faktisk ble at det ble et tydelig kjennetegn ved den jødiske guden, ved den jødiske religionen. Men jeg synes det flott at vi trekker frem det at vi må være kritiske I hvordan vi rekonstruerer historien. Det begge dere to gjør nå jo å hjelpe oss til å se at ja, det spørs hvilket blikk vi har. Skal vi snakke om noe unikt? Skal vi snakke om at ja, monoteisme var så viktig? Ja, da må vi si at jo, fordi vi tror at en gud, flere guder, en stor forskjell mellom grupperinger. Og hvis noen hadde en gud, en skapegud som de tilba, og de andre ikke hadde det, ja, da gjør det. Da det overstyrende for det vi synes definerer forskjell og likhet. Det synes jeg det bra innspill, for det, vi trenger å ha det I bakgrunn når vi snakker om den jødiske konteksten, den jødiske rammen, den jødiske innflytelsen, hva du vil, I forhold til tidlig kristendom. Nå skal vi se på et annet trekk ved det jødiske som har betydd, som avgjørende I forhold til å forstå nettopp dette med hvordan ble det da til at de tidlige kristne tekstene, de tekstene vi har I Nye Testamentet, hvordan ble det til at de ble skrevet ned? Hvordan ble det til at vi kjenner til de? Vesentlig overlevering av muntlige fortellinger om Jesus, og det handler om innsikter man har fra jødisk fortellertradisjon. Det en ny trend at man ser på evangeliene som oral text. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men oral muntlig, og oral betyr jo noe øregreier, muntlig hørende, du skjønner, tekster. Jeg fant ikke noe godt ord, så jeg bare skrev det med litt utydelig gul skrift. Men poenget at tekster, så I vår verden så tekster skrevet på ark. Sånn. Tekster var muntlig høre tekster. Det var et annet medium, sjanger, noe helt annet enn det vi tenker på som tekster. Og det har blitt en ganske utbredt fortolkningstradisjon, prøver å se på de muntlige aspektene I de tidlig kristne tekstene. Gresk samfunn, muntlig kultur, ikke sant? Rykter om han hadde spredt seg, informasjon, det var en muntlig kultur. Man tror nå 10-15% kunne lese og skrive. Jeg tror jeg har sagt 5% en gang, og jeg leste akkurat at det var I hvert fall ikke mer enn så mange. Så dette litt kontroversielt, men poenget, veldig få. Veldig få kunne lese og skrive. Veldig få satt med tekster foran seg. Man kjente til skriftlige kilder via muntlig opplesning, som jo betyr at muntlig og skriftlig ikke to helt forskjellige ting. De glir litt over hverandre, det viktig å huske. Det ikke sånn at enten var tekstene skriftlige, eller så var det muntlige. De var skriftlige, og de hadde man tilgang på muntlig, fordi man hørte de. Og man har et begrep I Nytestamentet, å lese I øret. Dere har lest I øret. Ok, da skjønner man. Greit, det øret som tilgangen til tekst. En annen tradisjon var det også for memorering. Det har man tolket ut fra jødisk fortellertradisjon. Man, man memorerte, man husket, man gjenfortalte. Men da ikke samme ideal som vi gjerne har i forhold til ordet og nøyaktig gjengivelse av tekst. Det var ikke om å huske det uten at, sånn som vi, ord for ord, hvis det det vi tenker, uten at i vårt begrep, lære salmevers, lære bibelvers, lære ting uten at. Det var mer en, en memorering, gjenfortelle relevante elementer fra en fortelling, som da skulle tilpasses publikum. Hvis jeg skulle fortelle dere en fortelling nå, så var det ikke poeng å gjengi den akkurat som jeg hadde hørt den. Det var å tenke på hvem dere, hvordan skal dere få med dere poenget her? Jo, jeg må tilrettelegge det, jeg må ha det på et høyt nivå, for dette universitet, jeg kan ikke bare bable i vei. Dere kommer til å stille kritiske spørsmål, jeg må tilpasse litt grann budskapet til tilhørerne. Og det var en vikt, et viktig element i muntlig tekstfremstilling. Og det var heller da ikke tette skott mellom muntlig og skriftlig, men mer integrert og overlappende. Både fordi at tekster ble lest muntlig, men også fordi at tekstene fortsatte å være muntlige, også etter at selve skriften var borte, ikke sant? Du fikk det lest opp, og så fortsatte det muntlige ordet i en helt annen retning. Kanskje ble det nye fortellinger ut fra den skriftlige teksten, at det var liksom et mye mer tettere bånd mellom det skriftlige og muntlige. Så i dag så tenker vi at det gjerne er to litt forskjellige ting. Enten så, enten så sies det muntlig, eller så er det skriftlig. Historisk skisse. Hvis vi sier at Jesus døde i år 33, og da til evangeliene ble skrevet et par generasjoner. Nå, hold i bakhuget dere alt dette med manuskripter, hvor sene manuskripter vi har, og fragmenter og alt dette. 5700 fragmenter og manuskripter. De første som da ble skrevet ned, et par generasjoner har vi ikke tilgang på, men vi tenker at det var sånn. Jesus døde i år 33, og så gikk det et par generasjoner, og så skrev de første ned det første tekstene ble skrevet ned. Og husk, det er ikke evangeliene som vi nå jobber med, vi jobber mest med. Det er ikke de som ble først skrevet, det var Paulus sine brev, som er det eldste vi har. Men man er enig med at det er snakk om mange generasjoner før det ble skrevet ned. Markus mener vi at det ble skrevet ca. år 65-70, og Matteus og Lukas 80-86, og Johannes noe senere. Men vi skal komme tilbake til tidfestning. Det er stadig diskusjon om når ting ble skrevet ned første gang, men det er sånn man tenker at bildet var. Og da er det store spørsmålet, hvordan og fra hvor fikk de anonyme evangelistene sine historier om Jesus? Det er det store spørsmålet. Hva skjedde mellom år 33 og år 65, for å si det sånn? Kanskje var det noen tekster som er borte for oss, som vi ikke vet om. Eller kanskje var det sånn at da gikk ordet fra munn til munn og fra øre til munn i noen år. Hva skriver Lukas 1? Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevitter og tjenere for ordet. Akkurat de har fått det overlevert, da. Det skriver Lukas. Det er ingen andre evangelister som forteller oss hva han har tenkt å gjøre på den måten. Det er egentlig veldig ok at Lukas er såpass liksom, åpen på agendaen sin og såpass åpen på kildegrunnlaget. Det er jo, for oss som er interessert i å finne ut ting, så er det veldig, veldig takknemlig at vi faktisk får vite hva han driver med. Jo, han, for nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng. Ærede Theophilus, han skriver til Theophilus, som er en enten historisk eller fiktiv karakter som både Lukas evangeliet og Apostlenes gjerninger er skrevet til. Apostlenes gjerninger begynner også med, nå kommer bind 2, kjære Theophilus, nærmest. Så det er liksom, ja, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Så hva tenker vi her? Jo, her tenker vi at Lukas visste at det var noe som var på gang, og denne Theophilus hadde tydeligvis hørt noe, og så ønsker Lukas å gi en troverdig, god, nøyaktig, riktig fremstilling av det. Da tenker man kanskje at han kan ha hatt noen av de andre evangeliene, og så tenker man at han helt sikkert har hatt tilgang på noen muntlige kilder, og at det ligger bak her, at det finnes mye nå, og nå tar jeg ansvar. Her er det jeg har, og dette er den fortellingen jeg skal gi. Så man bruker denne åpningen hos Lukas til å si at det vi har fått overlevert er nok primært noe muntlig. Det er en muntlig tekst man har fått overlevert. Så da blir det store spørsmålet, hvem snakket med hvem? Hvor fantes det Kristus etterfølgere på slutten av det første århundret? Hvordan har denne muntlige, hvis vi ser for en sånn muntlig fortellertradisjon, hvor er vi hen i verden? Hva skjedde da mellom år 33 og når man begynte å skrive den ned? Bare et lite kart. Ganske stort område, ser dere. fra Palestina, Syria, rundt omkring. Man tror at rundt år 100 så fantes det Kristus etterfølgere som da på en eller annen måte har hatt tilgang på disse tradisjonene I det området. Så da hvem som snakket med hvem og hvordan denne kommunikasjonen foregikk, det et åpent spørsmål, men noe må ha skjedd, noen må ha snakket med noen. Man mener at muntlige fortellinger sirkulerte. Ideer og fortellinger spredte seg I det romerske imperiet. Omvendelse og tilslutning av ulik grad. Offisielle myndigheter tok lite notis av kristne de første århundrene. Ingen ikke-kristne kilder om Jesus fra det første århundret. Som betyr at det var på en måte en infrastruktur der. Folk reiste, slaver ble solgt. Det var på en måte en, ikke alle reiste, men det var på en måte en mobilitet innenfor regimet. Man kunne flytte på grunn av arbeid, man kunne tvangsflyttes, man kunne kidnappes. Det var en viss mobilitet I Romerriket. Det fantes på en måte en mulighet for å få høre noe. Og noen fortellinger I det nye testamentet forteller oss også hvordan ting skjer. Vi hører for eksempel apostelens gjerninger, hvordan Paulus reiser rundt fra sted til sted, så kom han dit, så snakket han med dem, og så omvendte de seg. Så skjedde det. Og om det historiske fortellinger, om vi kan ta det for de stemmer historisk, det ikke godt å si, men I hvert fall noe må ha skjedd, inntil det da spredde seg over dette relativt store området. Så hva fortalte de kristne? Hva det de fortalte til hverandre? Den eldste kilden det Paulus første brev til Tessalonikerne, kapittel 1, år 49, det relativt tidlig. De forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere, og hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som redder oss fra vreden som kommer. Akkurat. Det var noe av det første vi vet om hva de faktisk sa. Vente om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Så det tydeligvis noen som da har fått høre noe, og som har vendt seg om og over til den sanne Gud, som da Paulus snakker om. Gresk-romersk tankegang, religion skulle gi noen fordeler. Husker du vi snakket om det? Det skulle være noen fordeler med en religion. Den skulle ha en effekt og en virkning. Og da har man jo spurt hvilken effekt og virkning hadde den kristne religionen var som gjorde at folk faktisk da vendte seg bort fra avgudene og om til den sanne Gud. Hva var fordelene? Hva var det kristendommen kunne tilby? Tilsynelatende så ble det drevet evangelisering, misjon og vitnesbyrd, I hvert fall ifølge Nytestamentet selv. Det finnes fortellinger om helbredelse, det finnes om dåp og innvielse, det finnes fortellinger om fellesskap, husfellesskap, og det finnes mye om hva Jesus lærte om jødenes Gud, hva Jesus lærte de han møtte, og etter hvert også Paulus, hvis vi tar med apostlenes gjerninger. Så vil jeg bare si noe om dette med omvendelse. Ifølge Tessalonikerne så hadde de på en måte bare vendt seg bort fra avguden og vendt seg til den sanne guden. Det var litt udramatisk. Og da kan man jo spørre, det en realistisk fortelling av hvordan det kan ha vært? Var det sånn at man hørte noe? Det finnes en sann Gud. Ok, det finnes en sann Gud. Interessant, da blir jeg med dere. Den sanne guden, jeg vil selvfølgelig også være med og tro på den sanne guden, og ikke på avgudene. Trolig var det ikke så enkelt, og vi må både lese tekstene kritisk, og bruke den tilgangen og den kunnskapen vi har om samtiden, for å forstå hvor komplekst det Vi leser noen tekster om personlig overbevisning og ønske. Den etiopiske evenukken. I forfjor ga vi ut en bok, noen forskere herfra på ATF, og så noen svenske og danske, hvor vi rett og slett leste veldig kritisk fortellingen om den etiopiske evenukken. Den etiopiske evenukken, han, står det om I apostlenes gjerninger, han reiser I vogna si, på vei fra pilgrimsreise I Jerusalem til Gaza, eller områdene rundt på vei til Etiopia, hvor han hoffmann hos en dronning. Og så sitter han og leser en tekst, og så kommer Philip forbi, apostel Philip, og så får han komme opp I vogna, og så spør han, forstår du hva du leser? Han leser fra Jesaja, og sier evenuken, nei, jeg forstår ikke, hvordan kan jeg kunne forstå når ingen forteller meg hva som står? Og så sier Philip, det du leser om Jesaja, det om Jesus. Det Jesus du leser om, det Jesus som frelseren. Og så sier Evnukken, kan jeg få være med? Det noe i veien for at jeg blir døpt? Da sier Philip, nei, det ingenting i veien for det. Hopp ut av vogna, så finner vi litt vann, og så døper vi deg. Og så skjer det, og så drar Evnukken av gårde, og takk for seg. Da det ikke noe mer vi hører om han. Men det en utrolig interessant fortelling om hva som antageligvis ikke kan ha skjedd, men i hvert fall en fortelling om en mulig karakter. Og hvor realistisk det egentlig ikke så viktig, for det en fortelling. Det er en ganske flott fortelling om et enkeltmenneske, som han var evenuk. Hvis du leser Nytestamentet på norsk, så heter den Hoffmann, for evenuk ikke oversatt for det. Så vi gjør et poeng ut av boka, hvor det hva en evenuk i dag? Det mente de som oversatte til norsk, at det var litt vanskelig, men på svensk så det evenuk, og på dansk det Hoffmann. Og på engelsk det evenuk. Så dette en sånn stor diskusjon. Vet dere hva en evenuk antageligvis ikke, derfor så skriver vi Hoffmann. Men plutselig så har evenukker dukket opp på internett. Hvis du søker på evenuk for eksempel nå, så viser det at ganske mange vet hva en evenuk Man har en eller annen forestilling om noe som handler om kjønn og seksualitet og litt sånn queerness. Altså det er en kategori som har fått litt nytt liv. Men poenget, og det også litt av poenget med den karakteren, den omvendelsesfortellingen, fordi antageligvis så var en evenuk en tidligere slave. Ikke sant? Det å kastrere med tvang, det var noe en slaveeier hadde tilgang på. Og hvordan denne da slavekjønns litt sånn mellom sånn borderline karakter faktisk hadde kommet opp i systemet og ridde på en egen vogn, hadde en bok og var knyttet tett til en dronning. Det et lite mysterium. Så det egentlig en veldig spesiell karakter som da omvendes. Og det det interessante med den fortellingen. Den såpass kompleks på både det som handler om kjønn, seksualitet, klasse, bakgrunn, og hva egentlig Etiopia i dette her? Hva det Etiopia driver med? Så det på en måte en sånn ekstrem karakter som da Det nye testamentet forteller at valgte å bli døpt, og så kjørte videre, og så tenker man så at ja, han ble da misjonær til Afrika. Liksom. Det står ikke noe om det, men antageligvis så dro han hjem og fortalte om dette, og så spredde ordet seg. Men det i hvert fall en fortelling om en personlig omvendelse, en konkret karakter som valgte å følge og bli med. Et annet eksempel fra Apostelens gjerninger Lydia. Blant tilhørerne var det en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Så får vi høre at hun da, hennes hjerte åpnet seg, så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt. Det en veldig interessant formulering. For det første at det en kvinne som tar det initiativet, det er interessant til seg selv. Det veldig sjelden den eneste fortellingen om det i det nye testamentet. Men at det står at hun ble døpt med hele sitt hus, tenker man. Ja, ble de spurt om dette var greit? Var det liksom kollektivt? Var hun på veien? Fordi hun eide alle, så kunne hun si ja på vegne av hele husholdet? Eller de da en del av det omvendte fellesskap? De da en del av først tidlig kristendom? Kvinner, barn, slaver? Det er på en måte en annen fortelling om hvordan denne utbredelsen kan ha skjedd. Hva med mannlige og kvinner, slaver, barn og andre umyndige i husholdet? Var det personlig valg? Var det tvang? Var det sosiale fordeler? Var det ekskludering? Eller var det nytt liv? Nye sosiale roller og frihet? De spørsmålene kan vi stille kritisk når vi leser om sånne omvendelsesfortellinger. Og rett etter forelesningen i morgen så skal jeg på en konferanse i Paris, og konferansen heter The Complexity of Conversion. Og noen av de kompliserte tingene vi har om i forhold til apostlenes gjerninger, de tingene liksom en del av det som forskere nå spør seg om. Hva er dette her omvendelse? Er det realistisk at det var sånn at de ventet seg bort fra avgudene og vil heller følge den sanne Gud? Hva ligger av mulige sosiale virkeligheter bak sånne tekster i Nye Testamentet? Så det poenget. Det svært komplekst med disse omvendelsene. Nå skal vi ta et kvarters pause, så vi tilbake her 1:15.